Be strong. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Unaposikia hicho kitambulisho, fahamu kwamba ni ishara ya safari ya VOA Express. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Uhali gani mwana VOA? Tunakukaribisha sana hapa. Kumbuka tuna dakika 30, tutakuhabarisha, kuna burudani na mambo mengi. Tulia nasi.
Mei 18 bila shaka imeshaeni mengi, kama vile kuzungumzia zaidi mgogoro unaendelea katika Mashariki ya Kati. Utasikia yale raia wanachangia.
Pia vile vile tutafahamu iwapo chanjo ya COVID-19 kule nchini Tanzania itapokelewaje. Ni gumzo kubwa hilo katika mjadala wetu wa barazani.
Rais Paul Kagame wa Rwanda anaelekeza kidole cha lawama kwa Umoja wa Mataifa. Jua ni kwa nini.
Burudani basi ni kawaida hapa ndani ya Express, tutakuburudisha, kwa hivyo tegea. Kaa karibu nasi. Tunaanza na taarifa yetu kuu hii leo, ambapo Misri imefungua mpaka wake kwenye eneo la Rafah kuruhusu waathiriwa na mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza kupata matibabu kwenye hospitali za Kimisri. Gari za kubeba wagonjwa zimeonekana zikiwasafirisha majeruhi, huku maafisa wa afya wakitoa huduma ya kwanza kwa majeruhi. Shafi Mbinda na taarifa hiyo.
Katika eneo la Rafah ambalo linazingatiwa kuwa ni njia pekee iliyobakia kwa wakazi wa Gaza kama kivuko cha kuwatoa nje ulimwengu wao, gari za kubebea wagonjwa zimekithiri tangu Misri ilipofungua eneo hili ambalo ni mpaka wa nchi kavu baina yake na Palestina. Idadi kubwa ya waliofanikiwa kufika na kupokelewa ni watu wasiojiweza, wanawake na watoto, kwa ujumla na majeruhi walioathiriwa na mashambulizi ya makombora ya Israel. Mwanamama huyu akiwa amembeba mtoto mchanga mikononi mwake anatoa shukrani juu ya kitendo cha Misri kufungua eneo la Rafah na kuruhusiwa idadi kubwa ya watu kuvuka mpakani, ambapo mara nyingi eneo hilo ulinzi mkali huimarishwa katika hali ya kukabiliana na changamoto za kiusalama kutokea upande wa Sinai. Wakati hayo yakiendelea, tayari idadi kubwa ya madaktari wa kujitolea wameshajipanga kwa ajili ya kutoa misaada ya kimatibabu, hatua ambayo inaenda sambamba na shirika la Mwezi Mwekundu la Kimisri ambalo pia kwa mujibu wa tamko lake ni kwamba limetaja kuzipanga timu zake za kutoa misaada ndani ya masaa 24 katika eneo la kaskazini mwa Sinai, na hasa katika mji wa Arish. Huku tawala nchini Misri nazo kwa ujumla zikionekana kuendelea kuleta gari zilizosheheni misaada ya vyakula pamoja na vifaa vya afya, ikiashiriwa kuwa hiyo ni namna moja au nyingine ya kusimama bega kwa bega na raia wa Palestina, anaeleza mchambuzi wa siasa nchini Misri Mahmoud Shinawi. Inachofanya Misri ni mwendelezo wa muda mrefu tu wa jambo la kusaidia Palestina na raia wa Palestina na kadhia yao katika nyanja zote, kisiasa, kiuchumi, kiusalama, aidha na kibinadamu. Kwa mujibu wa mamlaka husika ni kwamba mpaka hapo jana mabasi mengi yalishakuwa yamewasili mpaka ni hapo kutokea Gaza, na idadi nyingine ya watu 364 imetajwa kuongezeka. Balozi wa Palestina nchini Misri Diablo amethibitisha kwamba kwa kusaidiana na Wizara ya Afya ya Misri tayari wameshaanza mchakato wa kuchukua majeruhi wengi na kuwakimbiza katika hospitali zilizoandaliwa kwa ajili yao. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda ukiwa hapo Cairo. Na katika taarifa zaidi, Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema jeshi la Umoja Mataifa la kulinda usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeshindwa kutekeleza azima yake katika kipindi cha miaka 24 iliyopita. Rais Kagame amesema hayo mjini Paris pembeni mwa mkutano wa kimataifa kuhusu hatima ya nchi ya Sudan. Mwandishi wetu wa Kigali Selvenas Karemera ana ripoti zaidi.
Akizungumza na televisheni moja nchini Ufaransa pembeni mwa kikao cha marais wa baadhi ya nchi za Kiafrika kuhusu mustakabali wa nchi ya Sudani, Rais Kagame amejibu maswali kadhaa, kubwa zaidi likiwa hata hivyo mambo katika eneo la maziwa makuu. Mathalani, nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa nchi hii kumeripotiwa mgogoro wa kiusalama kwa miongo nenda miongo rudi na kupelekea Umoja wa Mataifa kutuma kikosi chake cha usalama miaka 24 iliyopita. Rais Kagame amesema kuwepo kwa kikosi hicho hakuna maana yoyote kwa sababu mpaka sasa kimeshindwa kurejesha hali ya usalama uliotegemewa hapo kabla, na badala yake kuendelea kuilaumu Rwanda kutuma kikosi yake kule.
No, I'm acknowledging that the UN...
Natambua kwamba Umoja Mataifa ambao umekuwa ukitoa ripoti hizo ndio umeshindwa kabisa. Najiuliza jeshi letu linakwenda kule kufanya nini wakati wenyewe wapo, na kuhakikishia sisi kama tungeenda kule tusingeshindwa kazi hii. Lakini kwa nini tuende kule wakati wao ndio wenye jukumu hilo? Mizozo hii imesababisha kuwepo kwa uhusiano mbovu baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miongo kadhaa, lakini utawala wa sasa wa mjini Kinshasa umeonekana kushirikiana na Rwanda. Rais Kagame amesema serikali hii ni tofauti kabisa na zile zilizopita. Kitu muhimu hapa ni kwamba angalau sasa kuna mazingira ya kufanya mazungumzo na kuelewana tofauti na hapo awali, na mara zote watu wanapozungumza daima wanafikia suluhu. Kwa upande mwingine lakini, Rais Kagame amepokelewa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Paris wiki chache baada ya nchi mbili kutoa ripoti kuhusu nafasi ya Ufaransa katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda mwaka 94. Wadadisi wanahisi kwamba serikali ya sasa ya Rais Emmanuel Macron imepania kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Rwanda, na kuna taarifa zisizo rasmi kwamba huenda mwishoni mwezi huu wa 5 Rais wa Ufaransa yumkina akifanya ziara siku kadhaa nchini Rwanda. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Karemera huyo akitoweka na taarifa hiyo, tunasema shukran sana. Mambo mengi duniani yanaendelea huku mgogoro wa Mashariki ya Kati ukitokota. Upande wa Tanzania nako wanajadili iwapo watachukua chanjo ambao ni mpango wa COVAX kule kupitia WHO.
Hasa nimeona tangu jana imekuwa ni taarifa kuu sana, tangazo rasmi kutoka serikali ya Tanzania, na watu wanasema mabadiliko haya ama ni nini? Pia tumeshirikisha wengi sana katika barazani. Tayari kama unahitaji kushiriki, toa simu yako tutakupigia uchangie kuhusu mpango huu wa COVAX. Salma, umeona hapo Rais Kagame amekuwa kweli kwa miaka mingi na mvutano na Ufaransa na nini, sasa anasema Umoja wa Mataifa mnahada Afrika.
Hayo basi na mengi na ya msukumo kuhusiana na umoja huo wa mataifa utakavyochukulia swala la kule ukanda wa Gaza.
Yale utakaopata pale mzaidi ni pamoja na swali la leo ambayo tumeweka mtandaoni, na pia utasikia kero langu, kwa nini watu wanazungumzia masuala ya usafi. Matangazo hayo unayapata katika redio wa shirika kote Afrika Mashariki na ukanda wa maziwa makuu. Hivi punde tunampisha Harrison Kamau atuletee habari za dunia.
Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa eneo la Tigray nchini Ethiopia linaloshuhudia kasi yaliko katika hali mbaya, ambapo watu wanafariki kutokana na njaa huku ubakaji ukiendelea pamoja na ukosefu wa huduma za afya. Haya ameyasema Jumatatu wakati akihutubia wanahabari na kuongeza kuwa takriban watu milioni 5 kutoka eneo hilo wanahitaji misaada ya dharura na hasa chakula. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Novemba mwaka uliopita alitumia vikosi vya serikali kuu kwenye eneo hilo, akidai kuwa wapiganaji kutoka chama cha Tigray People Liberation ama TPLF walikuwa wameshambulia kambi za kijeshi. Kiongozi huyo ambaye pia aliwahi kushinda tuzo ya amani ya Nobel alitangaza ushindi baadaye mwezi huo baada ya wanajeshi wake kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa Tigray wa Mekele. Hata hivyo mapigano yanaendelea miezi 6 baadaye, huku kukiwa na madai ya mauaji pamoja rubakaji kutoka kwa vikosi vya serikali pamoja na vile kutoka nchi jirani ya Eritrea. Israeli leo imeendelea kufanya mashambulizi ya anga kwenye ukanda wa Gaza, huku wapiganaji wa Kipalestina wakiendelea kurusha roketi kuelekea Israel, wakati kasi ya hizo zikiendelea kwa zaidi ya wiki moja sasa. Hata hivyo hakuna majeruhi walioripotiwa leo, wakati wito ukitolewa na jumuiya ya kimataifa ya kusitisha mapigano hayo. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya EU Joseph Borrell leo anafanya mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nje wa EU kutathmini kuhusu njia mwafaka ya kutafuta au kutatua mzozo huo. Maafisa wa Marekani tayari wameashiria kuingilia kati, ikiwemo kushirikiana na mataifa ya kieneo ili kumaliza ghasia hizo. Msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki, wakati akizungumza na wanahabari Jumatatu, amesema kuwa wangetaka sitisho la mapigano hayo lifanyike haraka iwezekanavyo, na kwamba ni jukumu la Israel na Hamas kuchukua hatua. Wakati wa mawasiliano kwa njia ya simu kati ya rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Biden aliunga mkono hatua ya Israeli ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya roketi, lakini akashawishi Israel kuhakikisha inalinda raia wakati wa mashambulizi. Spain inakabiliana na janga la kibinadamu na kidiplomasia baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia nchini humo kwa kuogelea au kutumia mitumbwi, kufuatia kulegezwa kwa ukaguzi kwenye mipaka baada ya mzozo wa kidiplomasia kati ya Rabat na Madrid. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kufikia leo asubuhi takriban wahamiaji 6,000 walikuwa wamevuka mpaka na kuingia kwenye mji wa Spain wa Ceuta. Takriban 1,500 miongoni mwao wakisemekana kuwa vijana wadogo kulingana na serikali. Mji huo wenye wakazi takriban 85,000 uko kaskazini mwa Afrika karibu na bahari ya Mediterranean, ukitenganishwa na Morocco kwa uzio wenye upana wa mita 10. Wimbi kubwa la wahamiaji limeongeza mzozo wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili, kufuatia hatua ya Spain ya kuruhusu kiongozi wa kundi moja la wapiganaji kutoka Morocco kupata matibabu nchini humo. Ripoti zinaongeza kusema kuwa licha ya kuwepo kwa wanajeshi kwenye mpaka huo, kuna maelfu ya watu walioko upande wa Morocco wakilenga kuingia Hispania.
Ikitoweka inatupatia nafasi ya kuingia katika barazani hii leo, ikiwa ni tarehe 18. Tunakuuliza, una maoni gani kwa serikali ya Tanzania kupokea chanjo ya corona kutoka mpango wa COVAX?
Gumzo hili unalipata kila siku Jumatatu hadi Alhamisi hapo katika VOA Facebook, na tunao mchangiaji wa kwanza hapa anayetaka kushiriki kwa njia ya simu, Hamza Salman Fome, akiwa hapo Bagamoyo, Tanzania. Anasema mimi naona ni jambo jema. Tusikie kauli yake kwa simu. Karibu sana Hamza.
Okay, ni kitu kizuri sana. Kwanza natakiwa tumpongeze Rais Samia Suluhu kwa kupokea mpango huu, kwa sababu Umoja wa Mataifa na dunia nzima imekubali mpango huu. Umoja wa Mataifa utakubali Tanzania upo pamoja nao. Alafu vile vile ripoti ambayo imetoka jana kwa wachunguzi na madaktari na wataalamu itaisaidia Tanzania kupata mtazamo wa mbele, way forward. Muda mwingine ni vizuri kuwashirikisha wataalamu, kwa sababu wenzetu wana mtazamo mpana, elimu na maarifa mapana. Sasa nchi kama nchi, kwa sababu rais ana washauri wake, wataketi chini na kuangalia wataalamu wamesema nini, ili kusudi kuinusuru Tanzania na watu wake.
Na je, unaona kwamba Watanzania watapokea hiyo chanjo? Maanake kwa muda mrefu wamekuwa hawana imani sana na dawa ya corona na ugonjwa huo wa corona kwa ujumla. Unadhani kwamba watapokea hiyo COVAX?
Of course, kwa sababu kutakuwa na watu ambao wana hekima na busara, ambao wamesoma dini na wamesoma elimu dunia na ahera, watawaelimisha Watanzania. Watanzania ni waelewa wakieleweshwa na mtu ambaye anaelewa zaidi. Watapewa mifano ya nchi ambazo wametumia dawa hizi na wamefanikiwa, watatumia dawa hizi na Mwenyezi Mungu atawasaidia, watapona.
Tukushukuru sana Hamza kutoka maeneo ya Bagamoyo. Asante sana kushiriki nasi.
Asante sana, karibuni tena.
Haya basi, tuvuke boda tuelekee maeneo ya DRC, tumpate Joseph Kataya Abubakar. Joseph, tueleze ni una maoni gani serikali ya Tanzania kupokea chanjo?
Mimi binafsi naona hiyo ni hatua nzuri na ya busara sana, lakini sidhani kama Watanzania wataipokea chanjo hiyo kwa moyo kunyufu. Wengi wao wanaona kuwa chanjo ni hatari sana, mashaka kuhusu chanjo hiyo, lakini Tanzania kujiingiza kwenye mpango huo wa COVAX ni hatua nzuri sana, na mimi namshukuru sana Rais Samia kwa kuchukua hatua hiyo. Nawaomba Tanzania kuwe tayari kuipokea chanjo hiyo, maana kinga ni bora kuliko tiba. Asante.
Asante sana
Joseph Kataya Abubakar, maoni mazuri
Salma. Lakini hapa kuna jamaa anajiita Aidani Elias Ngai. Ngai sijui ni Mungu ama nini. Anasema hata wanifanye nini, sitaki hiyo chanjo. Tumsikie ama
tumsikize, manake lazima ana sababu zake.
Wewe kabisa. Yaani mimi siko tayari kupokea chanjo, yani hata kama wafanyeje, yani siwezi.
Kwa nini babangu, tueleze?
Yaani mimi siumwi. Na sitegemei kupewa hiyo chanjo. Mimi niko vizuri, najiamini, afya yangu iko vizuri kabisa. Siwezi kupokea hiyo chanjo.
Unasema haumwi, lakini chanjo inakuja kuzuia usiumwe.
Sasa taarifa hawajatoa kwamba kuna Tanzania kuna COVID-19. Tangu mwaka jana na mheshimiwa tulikuwa na ati yetu, rais wetu aliondoka mbele za haki. Sasa hatujawahi kuambiwa kwamba bana kuna huduma ya hivi na hivi. Nikikumbuka kwa kumbukumbu zangu kwa nyuma, tuliwahi kusalimiwa na mheshimiwa Rais Magufuli, alipita pa Runzewe, mji mdogo wa Runzewe, mkoa wa Geita, anatokea kule Chato anaenda Dar es Salaam huko. Tarehe 27 mwezi wa kwanza nilimnukuu akisema hivi: Tanzania, mimi ndo rais, mimi ndo nayejua kinachoendelea kwa sasa. Kwa hiyo wananchi mnifuate mimi ninachokisema. Masuala kuniambia kwamba tutumie chanjo nyingine, mimi siko tayari. Yaani hata wafanyije.
Aha, umeshikilia pale pale paliondoka.
Hapo hapo maraki alituaminisha, sijui labda watumie mbinu gani zingine ili watushawishi tupate hiyo chanjo, lakini sidhani kama tunaweza kupata hiyo chanjo.
Asante sana, nimepata kauli yako kuhusu chanjo. Asante.
Na ndio hayo maoni basi, kila mmoja na kauli yake, kila mmoja na maoni yake. Amesema yeye hapokei kato, hataki kusikia mambo ya chanjo. Tuende kwenye SMS yake. Grace Nsekanabo asema yuko kule kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC: serikali ya Tanzania kupokea chanjo ya corona kutoka mpango wa COVAX ni jambo jema, ila naomba viongozi kufundisha raia umuhimu wa kupokea chanjo.
Aha, lakini King J anavyojiita katika Facebook wa Dar es Salaam anakataa hayo. Anasema huo mpango nauita ushamba na upuuzi, together with ulimbukeni, kwa sababu sioni kabisa haja ya nchi kama Tanzania kutumia rasilimali zake kwa kununua chanjo isiyo na uhakiki wa kuleta matumaini kwa wananchi wake. Haina haja ya namba yangu, someni tu ujumbe wangu live, wadau wasikie. Asanteni.
Tushasoma live. Emmanuel Mali wa Moshi kutoka Kilimanjaro, Tanzania, anasema yeye serikali sikivu ni mpango wa Mungu. Hongera Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan.
Aha, nikamilishe na Zainabu Mbaki. Anasema wajichanje wenyewe, sababu ni hiari ya mtu.
Ah, kabisa, hapo ndio tunafika ukingoni mwa SMS. Basi ni hiari ya mtu kama wanavyosema wenyewe.
Na ukiwa na hiari yako unapewa mziki mtamu, sio?
Bila shaka. Na ndio posta leo hii tunawapisha vijana matata sana, wenyewe wanajiita matata, na wimbo wao wa Genge Town Love. Come baby, come nikupe Genge Town Love. Ooh, baby, Genge Town Love. Koma kama kupe nikupe Genge Town Love. Unafanya mini imbe injili.
kazi ni kipofu, mimi ndio stick. Wengine waki walk off, mini ta stick. Visi ya chuchu kamo text, yangu ni stick. How can I please, na simu how pick. Na kufikiri ya zaidi ya bila na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, haki unanifanya how. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe nikupe, can get in love. See your love pills, nika choke. Utanonga join kwanza, I'm a cook. Law, men goza law. Skiza punchline, stick, keleleza John. Kiss ni kiss, si butako ni peki jo. Mosh ni mosh, utavuta gani jo. Drunk in love, niko tipsy, nastaga via dip.
Genge Turn in Love, Wakenya wanakuambia siku hizi nao siwe pesi kwa nyimbo za mahaba, eh?
Mdundo huo wa kivyake basi ukitoweka, natumai kwamba umeburudika. Hivi sasa basi mwenzangu Damina ameandaa kero langu. Utamsikia kijana Alois Chona akielezea kero la uchafu wa vyoo vya hospitali za umma pamoja na huduma za nani ajua nani, huku waliotangulia wakisalia kusubiri.
Mimi jambo ambalo linanikera katika hospitali za umma ni kupata vyoo ambavyo hali yake ni mbaya, havifagiliwi vyoo. Haya, uwezi tofautisha choo cha mwanaume na cha wanawake kinakaa namna gani. Ukienda pale maji yamemwagika kila mahali. Hapo hapo ndio sengine unapata watu wamefanya choo nje. Yaani unapata ni hali ambayo inasikitisha tu sana. Vyoo vya umma vinakuwa vitushughulikiwi. Ni vizuri wale wahudumu katika hospitali za umma waweze kusafisha hizi vyoo, waweze kufanya vikue, viko visafi at least, ili angalau ukienda pale unapata huduma. Hata ukienda ukipata na haja katika hospitali unaweza ukakimbia ukaenda chooni, lakini ni ngumu. Unaenda hospitali za umma, lakini ukifika kule una wasiwasi utaenda chooni wapi. Wakati mwingine unaenda hospitali vizuri kuhudumiwa, lakini ukifika pale wewe umekuja mapema, unaendelea kuhudumiwa, umefunga foleni, mwingine amekuja nyuma hapa, unakuta anakuruka, anahudumiwa tu haraka, anapita. Amekuja labda amepitishwa tu na mmoja wa wahudumu wa afya pale. Ni jambo linaudhi sana. Wakati mtu amekuja kupanga laini, ahudumiwe, kila mmoja apange laini ahudumiwe. Pasiwe kwamba kuna mmoja anakuja, amekuja kuchelewa, amelala kachelewa kuja hospitali, lakini kwa sababu dada yake na ndugu yake na mamake ni mhudumu wa katika kituo cha afya, basi yeye anapitishwa, anawacha mama mkongwe ambaye amerauka amekuja pale anaendelea kuhudumiwa. Ni jambo ambalo unikera sana sana.
Ametoa kero lake na bila shaka amesikika. Na sasa tugeukie yanayovuma mitandaoni. Naona Patrick Ndwimana yuko tayari kabisa kutushambulia mengi katika mitandao ya kijamii na vilevile katika vyombo mbalimbali vya habari. Uwanja ni wako Ndwimana.
Katika yavumayo mitandaoni, je, ulikuwa unajua kama kufanya kazi saa nyingi inaua zaidi ya watu 700,000 kwa mwaka? Basi ripoti ya shirika la afya duniani WHO inasema mwaka 2016 watu 745,000 walifariki kutokana na kiharusi na maradhi ya moyo. Kisa na maana ni kufanya kazi saa nyingi. Ripoti ya WHO inasema waathirika wengi ni kutoka Asia Kusini na eneo la Pacific. WHO imeongeza kuwa hali imekuwa mbaya zaidi wakati huu kutokana na janga la corona. Katika uchunguzi wake, WHO imeona kwamba watu wanaofanya kazi kwa zaidi ya saa 55 kwa wiki, asilimia 35 wako katika hatari ya kupatwa na kiharusi na asilimia 17 wanaweza kufa kutokana na ugonjwa wa moyo. Ripoti hiyo imegundua pia kwamba asilimia 75 ya watu waliofariki kwa sababu ya kufanya kazi saa nyingi ni wanaume walio na umri wa miaka 50 au wanaume wenye umri wa mtu mzima. Ili kuepuka maradhi hayo ya kiharusi na moyo ambayo husababisha kifo, mtu anatakiwa kufanya kazi kati ya saa 35 na saa 40 kwa wiki. Tukiendelea na habari kuhusu afya ya mwanadamu, nchini Uganda, mwalimu mmoja amefariki dunia akiwa shuleni akijiandaa kutoa visomo kwa wanafunzi wake. Tukio hilo la kusikitisha lilitokea kwenye shule ya msingi ya wilaya ya Koboko. Inaarifiwa kuwa mwalimu huyu kwa jina la Charles Lema mwenye umri wa miaka 60 alianguka akiwa kwenye kiti na akafariki papo hapo wakati akijiandaa kuwafundisha wanafunzi wake. Mkuu wa shule hiyo Augustine Taban ameliambia gazeti la Daily Monitor kwamba marehemu hakuwahi kumpa ripoti yoyote kwamba alikuwa anasumbuliwa na maradhi fulani, lakini ripoti za matibabu zinaonyesha kwamba marehemu alifariki kutokana na maradhi ya mshtuko wa moyo. Charles Lema alikuwa baba wa watoto 13. Tukirudi hapa Marekani, mwanamume mmoja ajiua akiwa mahakamani baada ya kukutwa na hatia. Kitendo hiki kilitokea jana katika jimbo la North Dakota, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Associated Press. Taarifa zinasema baada ya jopo la wazee wa mahakama kusema kwamba wamemkuta na hatia mwanamume huyo, basi alichukua kifaa ambacho haijulikani kama ni cha chuma au plastiki, akajikata shingo mbele ya jaji, wafanyakazi wa mahakama na watu wengine. Maafisa wanasema bwana huyo ambaye jina lake halikutambulishwa alikuwa anakabiliwa na mashtaka ya kufanya vitisho vya kumalizia maisha watu. Basi ni hayo tu kwa leo, kwenu Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Mengi kwenye mitandao ya kijamii, na natumai kwamba umefahamu vyema basi yanayojiri kule. Tuangalie swali la leo, ikiwa tunakuuliza hivi: je, jumuiya ya kimataifa inafanya vya kutosha kutatua mzozo wa Israel na Palestine?
Na yote hayo hata katika mitandao ya kijamii ya VOA yameangaziwa sana katika taarifa. Hata duniani leo, ingia mtandaoni utajionea taarifa kubwa. Wa kwanza hapa ni Richard Kambale akiwa Beni, DRC. Anasema Umoja wa Mataifa wameelewana ila hawataki tu kukubali.
Nikiwa hapa Lusaka, Zambia, Umoja wa Mataifa usifumbie macho kabisa machafuko yanayoendelea huko Palestina na Israel. Ujumbe wake Jeras Eli.
Huyu anayeonekana mtandaoni akiwa na nywele za rasta anajiita Wile Rais wa Amani kutoka Chato, Geita, Tanzania. Yeye anasema hivi: vita na machafuko hayawezi kuisha Israel na Palestina. Kuna njia walizokiuka toka kale.
Dennis naye Mganyizi akiwa kule Bukoba, TZ, anasema upande wangu sijaona kama kuna msaada wowote ambao wanautoa kwa raia wa hizi nchi mbili.
Ujumbe wake Vin Delzel anavyojiita katika Facebook anatuuliza swali. Nauliza hivi VOA, uko tayari Salma? Lisu kupigwa?
Jamani, mambo ya Lisu yamekujaje hapa? Limemwacha kioko hoi hilo bila shaka. Endelea.
Tundu Lisu kupigwa risasi, dunia nzima walilaani. Ila sasa hivi wa Palestina wanapigwa mabomu na dunia nzima imekaa kimya tu kuangalia. Ama yeye ni mataka kutuambia kuwa mtu mmoja wa Afrika ni bora kuliko maelfu.
Haya, ukitafakari hayo, mimi nitakwambia SMS yake Otini Ogutu wa Lake Naivasha, Kenya, anasemaje kuhusu hayo? Israel sielewi, mbona hawakashifiwi moja kwa moja kama mataifa mengine?
Acha niamue kunyamaza, lakini nikamilishe na Amos Mwanga, hajaandika yuko nchi gani. Ujumbe wake ni kuwa ugomvi wa ndugu chukua jembe ukalime, lakini wakishapatana fanya nini? Chukua kapu ukavune.
Hoja hiyo kwa misemo. Juwai Kumagigi akiwa anatamatisha SMS kwa upande wangu kutoka Dar es Salaam, anasema kwani alimchukuza mwenzake ni nani?
Hatujui, ndio maana tunafanya news, yani taarifa, habari. VOA Swahili, tunasema safari yetu ya VOA Express tuikamilishe kwa hapo, lakini tuwashukuru waliotuongoza.
Shukran sana waelekezi wetu Khadija Riami na Aida Issa, tunasema asante sana, na tutakuwa nanyi wakati mwingine. Naitwa Salma Mohamed.